Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës në minutat VUS. Me ju jam unë Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni i veçojmë. Policia e Kosovës ka arrestuar Shpresim Ukën. ISIS ka kryer gjenocid ndaj komuniteteve pakic në Irak dhe Siri. Irani të vendos marrëdhënie tregtare me Francën. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat në VIM.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se sot paradite njësit speciale të forcave të rendit kanë kryer një operacion në lagjën bregu i djelit në Prishtinë, me çrast ka arrestuar një person i cili ka qenë për një kohë në kërkim. Zëdhënësi policisë së Kosovës Daud Hoxha, duke mos dashur të jap më shumë detaje, tha se i arrestuari ka qenë një person në kërkim nga ana e policisë dhe i njëjti është arrestuar për të vazhduar me procedura të tjera ligjore. Jo zyrtarisht, Radio Evropa e Lirë merr vesh se bëhet fjalë për Shpresim Ukën. Ai është alur fajtor për vrasje të rënd dhe tentim vrasje të rënd në rastin e njohur Blaca dhe është dënuar me 15 vjet burgim në vitin 2012. Militantët e shtetit islamik kanë kryer gjenocid kundër komunitetit jazidi në veri të Irakut. Krime kundër njerëzimit, pastrim etnik dhe krime të luftës po bëjnë kundër pakicave të tjera, është thënë në Muzeun Memorial të Holokaustit në Shtetet e Bashkuara. Krimet janë kryer kundër të krishterëve, kundër komuniteteve jazidi, turkmenish, shabak dhe disa komuniteteve të tjera në provincën Nineveh në periudhën qershor dhe gusht të vitit 2014, thuhet në një raport të dalë nga qendra Simon Skojd afër muzeut për parandalimin e gjenocidit. Presidenti Barack Obama ka dekoruar me medaljen më të lartë ushtarake një ish kapiten të ushtrisë i cili kishte ndalur një sulm vetvrasës ndërsa shërbente në Afganistan në gusht të vitit 2012. Florent Gorgberg është dekoruar nga se ka shpëtuar jetën e ushtarëve të tjerë. Ai gjithashtu ishte plagosur rënd gjatë sulmit nga i cili u vran 4 persona. Gorgberg, 32 vjeçar, janë dashur gati 3 vjet kohë që të shërohet në qendrën kombëtare të mjekësisë ushtarake. Presidenti iranian Hasan Rouhani i ka thonë mediave evropiane se Irani ka në plan për të ripërtrirë tregtinë me Francën në prodhimin e makinave, fushën e bujqësisë dhe atë të aviacionit. Rouhani ka thonë se marrëveshjet e protokollit do të nënshkruhen gjatë vizitës së tij në Paris javën e ardhshme që do të përbëjë një bazë për tregti. Irani ndoshta do të nënshkruajë edhe një marrëveshje për të bler aeroplan Airbus, tha ai, duke vënë në dukje se ne tashmë po përdorim aeroplan të tillë. Irani dëshiron gjithnjë të përmirësojë edhe flotën e saj detare të vjetruar, por sanksionet ekonomike nga vendet perëndimore kishin penguar një gjë të tillë deri tani. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Bruto produkti vendor për kokë banori në Kosovë mund të jetë shumë më i ulët se 257 euro, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Ata thonë se Kosova është duke u përballur me nivele të lartë varfërisë dhe papunësisë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës flasin se Kosova ka një rritje të pamjaftueshme ekonomike në krahasim me të ardhurat kombëtare për kokë banori, si dhe në krahasim me standardin njëtësor të qytetarëve, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuara një ditë më parë, thuhet se brutoprodukti vendor për kokë banori në Kosovë për vitin 2014 është 3084 euro, apo në muaj 257 euro. Derisa rritja ekonomike në vitin 2014 thuhet të ketë qenë 1.2%. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se këto të dhëna tregojnë se Kosova ka nevoj të jashtëzakonshme të rritjes ekonomike nga 6 deri në 8% për të frenuar thellimin e shkallës së papunësisë.
Nuk duhet të reflektojnë jashtëzakonisht optimiste nëse ne kemi rritje 1.2%, për arsye se totali i GDP-s të Kosovës është jashtëzakonisht i vogël dhe 1.2%, domethënë nëse marrim në miliona euro, është shumë simbolike në krahasim me vendet për shembull që kanë triliona dollar dhe atje 0.1% rritje ekonomike me automatizëm në kupton miliarda.
Konsumi tregon ngashje është parametri kryesor makroekonomik i cili ndikon në rritjen e bruto-produktit vendor në Kosovë, pastaj vijnë investimet dhe buxheti i shtetit. Por si shtekson ngashi, ajo që më së shumti e ul shkallën e bruto produktit vendor në Kosovë, është eksporti shumë i ulët në krahasim me importin.
Mendoj se për rritjen e GDP-së në Kosovë, na nevojiten dy fusha prioritare. Është shtimi investimit dhe prodhimtaria ose shërbimet vendore në raport me importin e jashtëm. Nëse këta dy parametra ne i forcojmë, atëherë me automatizëm do të kemi një rritje afatgjatë ekonomike ose siç e quajnë ekonomistë një rritje të GDP-s. Rritja e shkallës së investimeve bëhet nëpërmes një klime investive, e cila është e përgjithshme ku përfshihen edhe aspekti politik, stabiliteti politik.
Të ardhurat për kokë banori, sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, llogaritë të jetë shumë më e ulës se 257 euro në muaj për disa familje në Kosovë. Kryetari organizatës jo qeveritare Konsumatori, si Latin Kaçaniku, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se me të ardhurat mujore që kanë familjet në Kosovë nuk arrin të përmbushin as nevojat elementare për jetë.
Kose kjo perspektive varfris, imaginoni e pamundëson qytetarin konsumatore taksa pagus që të informohet. Ai nuk ka mundësi as të blej gazeta, nuk ka mundësi as të paguaj internet për të qenë informuar, e të rallët janë pejtyre me këto të ardhra, nëse vetëm një punën dhe vetëm një rogë është në një familje 4, 5, 6 antarëshe, i cili mund të ketë edhe televizor.
Gjendja e rëndë ekonomike dhe sociale shumë familjeve në Kosovë, shton Kaçaniku, duhet të jetë një sinjal për qeverin që të ndërmerë veprime konkrete për zbutjen e varfërisë dhe papunësisë. Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, kishte shënuar rënje të lehtë nga 30.9% në 30% midis viteve 2012 dhe 2013, mirëpo ka shënuar rritje në 35.3% në vitin 2014. Ndërkohë një raport i Bankës Botërore kishte vlerësuar se rritja ekonomike në Kosovë prej 1% në vitin 2014 dhe 3% e parashikuar në vitin 2015, është e pamjaftueshme për zvoglimin e papunësisë dhe varfërisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë pagat në sistemin shëndetësor janë lineare dhe kjo ka bërë që mjekët të reagojnë dhe të kërkojnë kategorizim pagash. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se me hyrjen në fuqi të ligjit për pagat kjo çështje do të rregullohet. Raporti Ariana Kasapollit.
Paga e mjekut specialist në Kosovë është rreth 600 euro në muaj, derisa infermieri për punën që kryen paguhet rreth 300 euro në muaj. Kjo pagë është lineare për të gjithë mjekët në të gjithë sektorin publik shëndetësor, por këtë gjë e kundërshtojnë ashpër për mjekët duke thënë se duhet bëhet një kategorizim i pagave. Nehat Baftiu, drejtori klinikës së anesteziologjisë dhe mjekimit intenziv, në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë jep mendimin e tij.